τον κύριο Απόστολο Πάνα. Καλημέρα κύριε Πάνα.
Καλημέρα σας.
Είναι έντονη η επικαιρότητα αυτές τις ημέρες, γιατί έχουμε μία ροή προς το να διευθετηθούν όλα τα θέματα ώστε πλήρως να γίνει το άνοιγμα των καταστημάτων, να γίνει επανακίνηση της οικονομίας και να περάσουμε στην επόμενη μέρα από τη λήξη της καραντίνας. Είμαστε σε αναμονή του διακέλματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα, όπου και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις για τον τουρισμό, την οικονομία και την εργασία. Πιστεύετε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ανακοίνωση αυτών των μέτρων? Πιστεύετε ότι θα δοθούν λύσεις και θα στηριχθούν οι επιχειρηματίες σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως κυρίαρχα του τουρισμού, για να μπορέσει να σταθεί η ελληνική οικονομία?
Ναι, θέλω και εγώ με την σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ιδιαίτερη, καθώς αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι αν πριν ένα χρονικό διάστημα συζητούσαμε ότι θα βρεθεί ο κόσμος παγκοσμίως σε μια τέτοια φάση, κανείς δεν θα το πίστευε. Άρα οι ιδιαίτερες συνθήκες πρέπει να δώσουν και ιδιαίτερες απαντήσεις, καθώς πλέον αυτά που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και η κοινωνία μας γενικότερα, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, είναι πέρα από το υγειονομικό κομμάτι, είναι και ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα το οποίο προκύπτει και το βλέπουμε ότι προκύπτει παγκοσμίως. Τώρα, είχαμε μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης σε επίπεδο υγειονομικό, με το σκεπτικό ότι στηρίζουμε και ακούμε αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί, η οποία με την στήριξη του κόσμου και με την κοινοβουλευτική στήριξη γενικότερα δείχνουν τα πράγματα πάνε καλά. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση που αφορά το οικονομικό επίπεδο και τα μέτρα στήριξης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τομείς, όπως για παράδειγμα το κομμάτι του τουρισμού, όπως ο αγροτικός τομέας, οι οποίοι αφορούν και το μεγαλύτερο μέρος της ΑΕΠ, το ΑΕΠ της χώρας μας, ειδικότερα το τουριστικό κομμάτι, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω αυτής της κατάστασης περισσότερο από τον καθένα. Έτσι λοιπόν οι ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν και τουριστικές επιχειρήσεις γενικότερα και τα τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλήμματα που περιμένουν με αγωνία του τι θα γίνει, αλλά και χιλιάδες εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κλωστή, καθώς μέσα από μια εποχική δραστηριότητα εξαρτώταν και η πορεία τους ως οικονομικά τους επόμενους μήνες.
Και για να μην έτσι μεταλλαχθούμε και σε μια οικονομία ανέργων, έτσι, όπου θα πρέπει συνεχώς να παίρνονται μέτρα για τη στήριξη ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ανεργία.
Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό δείγμα, το οποίο θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση πάρα πολύ προσεκτικά, καθώς πλέον πέρα από τις επιδηματικές πολιτικές οι οποίες έγιναν με τον τρόπο τον οποίο έγιναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να κρατηθεί ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο θα είχε πρόβλημα βιωσιμότητας από ήταν τα κλειστά τα μαγαζιά και επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να έχει συγχρόνως και ένα σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει, ειδικότερα για το μεγάλο κλάδο του τουρισμού. Χθες λοιπόν είχαμε μια συζήτηση στη Βουλή, θέλω να σας πω, ότι που αφορούσε και
για το νέο σχέδιο,
καθώς έχει καταθέσει το νέο νομοσχέδιο, όπου εκεί έγινε ιδιαίτερα κουβέντα και για το κομμάτι των υγειονομικών πρωτοκόλων με βάση τα οποία θα κληθούν να εφεξής να λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και το κομμάτι των εργαζομένων, όπου θα πρέπει να βρεθεί, κατά την προσωπική μου άποψη, θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις τώρα, μια διετή φόρμουλα που αφορά και τα ξενοδοχεία αλλά και την κρατική παρέμβαση, αλλά βέβαια την ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα. Για μένα λοιπόν θεωρώ ότι στο πρώτο στάδιο στη χώρα τα πήγαμε καλά. Στο δεύτερο το οικονομικό επίπεδο έγιναν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είχαν διτή εφαρμογή, δηλαδή από τη μία να κινηθούμε σε κάποια μέτρα άμεσα, από την άλλη όμως επειδή δεν ξέρουμε το πώς θα πάει η πανδημία να κρατήσουμε και κάποιες αποστάσεις, αλλά νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις σημερινές ανακοινώσεις κυβέρνησης του τουρισμού, οι οποίες θα πρέπει να είναι κομβικές και με στρατηγικό σχεδιασμό του επόμενου χρονικού διαστήματος.
Έχετε πληροφόρηση για το πού περίπου θα κυμανθούν αυτές οι ανακοινώσεις?
Έχουμε μία πρώτη εικόνα. Φυσικά χθες στη Βουλή ο κ. Στοχάρης δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα. Μας είπε ότι θα είναι ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά και τα εργασιακά ζητήματα και τα ζητήματα των πρωτοκόλων αλλά και τα ζητήματα της οικονομίας. Με βάση αυτά τα οποία εγώ καταλαβαίνω, εργασιακά προφανώς θα υπάρξει αυτό που σας είπα πιο πριν, ένα σχεδιασμός για τους όλους τους επαρχικούς υπαλλήλους, οι οποίοι στην ουσία είναι μπροστά στο φάσμα της ανεργίας. Το κομμάτι των υγειονομικών πρωτοκόλων, το οποίο το περιμένουμε άμεσα να δούμε τι θα γίνει, για το πώς θα λειτουργήσουν.
Για να δουν και οι ξενοδόχοι, εάν τελικώς θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, τα καταλήμματά τους, ή θα προτιμήσουν για φέτος να είναι ανενεργοί.
Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο είναι το κομμάτι του οικονομικού, καθώς περιμένουμε κάποιες μειώσεις της φορολογίας, ειδικότερα για το ζήτημα της εστίασης. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτό που θέτω εγώ πάρα πολύ είναι ότι δεν πρέπει να πάμε με μια ψυχολογία, γιατί όπως και η Πειραιά, η οποία ζει από τον τουρισμό, έτσι και η Χαλκιδική και όλες αυτές οι περιοχές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο το έπτυξη της Μακεδονίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα πρέπει να δοθεί έκταση, ειδικότερα στον εσωτερικό τουρισμό, που πάντοτε, θα το είπα και στην ομιλία μου, οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι τουρίστες, οι οποίοι θα κινηθούν αυτό το χρονικό διάστημα, και από εκεί και πέρα να επιταχυθούν, και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης, οι διαδικασίες συμφωνιών, διακρατικών, δεν ξέρω τι θα γίνει με το κομμάτι των Βαλκανίων, ο οποίο είναι μια πηγή πολύ σημαντική για μας τουριστική.
Μάλιστα, προλαβαίνετε όλες τις ερωτήσεις μου, δεν προλαβαίνω καν να σας ρωτήσω.
Ναι.
Ήταν μία από τις βασικές ερωτήσεις που είχα, λίγο να είναι καλύτερα, να είστε λίγο πιο σταθερός για να είναι καλύτερο το σήμα.
Ναι.
Αφού λοιπόν ανοίξαμε την κουβέντα για τον τουρισμό και για το νομοσχέδιο που συζητείτε, να ενημερώσουμε ότι πρόκειται για τις ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη. Και αναμένεται αυτό να ψηφιστεί κιόλας άμεσα. Βλέπουμε έτσι από μια ματιά που το έχουμε ρίξει και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι δίνεται έμφαση και στον εναλλακτικό τουρισμό. Πιστεύετε ότι είναι ένα καλό νομοσχέδιο? Ανοίγει νέους δρόμους για τον τουρισμό, να ξεφύγουμε και από το καλοκαιρινό μοντέλο, οδεύουμε σε νέες μορφές τουρισμού, και όλο αυτό εναρμονίζεται με αυτό που βιώνουμε λόγω της πανδημίας?
Ναι. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν ήδη στον προγραμματισμό του Υπουργείου να το καταθέσει. Και βέβαια τώρα γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο και λόγω της κατάστασης της οποίας έχει προκληθεί. Εγώ είμαι από την άποψη ότι θα πρέπει, και αυτό αφορά και πανελλαδικά, θα πρέπει οποιαδήποτε δραστηριότητα στη χώρα να μην είναι μονοδιάστατη. Δηλαδή, βλέπετε ότι οι χώρες οι οποίες επιλέγουν έχουν μόνο. Το παραγωγικό του παραδοσιακά είναι μόνο ο τουρισμός. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζημιά και να έχουν μεγάλα ερωτηματικά για την πορεία τους από εδώ και πέρα. Άρα, ξεχωριστά στον τουρισμό, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε σαν χώρα, πέρα από το μοντέλο ήλιος, θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, και την κλασική μορφή την οποία είχαμε, και άλλες μορφές να αναπτύξουμε. Ξέρετε καλά ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει μεγάλες δυνατότητες πολιτισμού, και η περιοχή της Συμμαχίας και η Πειραιά έχει εξαιρετικά εξαιρετικά φεστιβάλ. Η Χαλκιδική από την μεριά της έχει μια ποικιλομορφία σαν περιοχή, η οποία εκφράζεται μέσω της γεωγραφικών δυνατοτήτων. Πιστεύω επίσης ότι πολλοί κόσμος φέτος θα κοιτάξει να ξεφύγει πέρα από τη θάλασσα, να βρεθεί σε επίπεδο τουρισμού και σε μοναχικές μορφές, θα επιλέξει και το βουνό. Άρα λοιπόν θέλω να πω.
Αυτό ότι... το λένε, να σας διακόψω, και οι άνθρωποι του τουρισμού, ότι πλέον πάμε σε νέες μορφές όπου μιλάμε για πιο μεμονωμένα γκρουπ, για πιο μικρά σχήματα, όχι αυτό το μαζικό, ώστε να διασφαλίζεται και η δημόσια υγεία.
Άρα, επειδή από κάθε κρίση πρέπει να παίρνουμε το θετικό στοιχείο, μας δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και η ευκαιρία αυτή είναι να καταλάβουμε ότι εμείς, σαν χώρα, είχαμε μια κατεύθυνση δυστυχώς διάστατη, και ήταν λογικό και ήταν και μια εύκολη λύση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει, είτε μέσω των σχεδίων, αλλά και είτε μέσω της τουριστικής πολιτικής, της οποίας θα εφαρμόσουν η αρμόδια υπουργεία, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς τουρισμού, να λάβουν ή να εξελίξουν νέες μορφές τουρισμού. Είτε αυτή είναι καταδυτική, είτε αυτή είναι χειμερινές δραστηριότητες, είτε είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει κάθε περιοχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι σε μια εξέλιξη στον χρόνο. Εύχομαι πραγματικά να πάρουμε το θετικό στοιχείο από την όλη διαδικασία αυτή. Εκεί λοιπόν αυτό συμπίπτει άμεσα με το νέο παραγωγικό μοντέλο.
Κύριε Πάνα, λίγο, κοιτάξτε λίγο το σήμα σας, δεν έχουμε καθαρό σήμα. Ωραία.
Τελικά εδώ στην Αθήνα το σήμα είναι χειρότερο.
Είστε και στην Αθήνα. Ωραία.
Λοιπόν, αυτά κατά κύρια βάση.
Ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαμήνυσε ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τον περσινό και δεν πρέπει να συγκρίνεται με αυτό. Και τονίζοντας ότι φέτος στον τομέα του τουρισμού ξεκινάμε από το μηδέν και ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Νομίζω ότι είναι μια ειλικρινή άποψη και πραγματική, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι οι δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν, οι τεχνικές, είναι πολύ μεγάλες. Είναι δεδομένο ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις εστίασης, είναι δύσκολα μέτρα να εφαρμοστούν και νομίζω ότι στην πορεία θα αναδειχθεί αυτό το πράγμα, άρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ωραία, και νομίζω ότι κρατώντας το θετικό στοιχείο ότι η χώρα μας στο υγειονομικό κομμάτι τα πήγε καλά, να μην παλέψουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, και να επιμικρύνουμε ακόμα αυτή την τουριστική περίοδο, καθώς έχει, να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, έχει χαθεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να την επιμικρύνουμε όμως έως το Σεπτέμβριο τουλάχιστον, προκειμένου ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται της αγοράς.
Είστε σαφείς. Άλλωστε, μας είπατε και για την Κεντρική Μακεδονία και για τη Χαλκιδική και την Πειραιά και πώς πρέπει να κινηθούν. Μας το είπατε λίγο νωρίτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, να περάσω την κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο. Είμαστε στην επόμενη ημέρα της καραντίνας. Η Ελλάδα είναι μπροστά σε πολλά διέξοδα, αυτό το συνομολογούν όλοι. Τα επίσημα νούμερα μιλούν για ύφεση που αγγίζει το 10%, τα ανεπίσημα κάνουν λόγο για πολύ περισσότερο. Υπό την απειλή πάντα της επανάκαμψης του ιού από το φθινόπωρο, τι προβλέπετε να γίνει στην Ελλάδα με πραγματικούς όρους? Δεδομένου ότι ακόμα και στην οικονομική κρίση, κύριε Πάνα, είχαμε έναν τουρισμό που δούλευε και στήριξε έτσι τη χώρα, έτσι, ακόμα και στη χειρότερη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τώρα ενδεχομένως τα διόξοδα να είναι περισσότερα. Τι προβλέπετε να γίνει? Είστε ευχαριστημένος με την Ευρώπη, με τις αποφάσεις που παίρνονται? Πιστεύετε ότι θα στηριχθούμε με διαφορετικούς όρους από το είδος της στήριξης που είδαμε μέχρι σήμερα?
Εδώ πρώτα απ' όλα έχουμε ένα μεγάλο δίλημα, το οποίο αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας της και τη φιλοσοφία της και τη βιωσιμότητά της σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρει από εδώ και πέρα. Ξέρετε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πέρασε πολύ μεγάλες κρίσεις και η μεγαλύτερη κρίση η οποία έχει περάσει είναι η ίδια στη συνείδηση των πολιτών της ίδιας της Ευρώπης. Άρα, εάν οι αποφάσεις που δεν πάρει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι αποφάσεις οι οποίες στην ουσία θέλουν να επιβάλλουν κάποιες βόρειες χώρες στις νότιες χώρες, δηλαδή με νέα δάνεια και κολυσιεργία σε αυτό το οποίο συζητάμε, νομίζω ότι το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα έχει πρόβλημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε μια πρώτη φάση είναι ότι πάει να πριτανεύσει η λογική, και αυτή είναι και η δική μου αίσθηση και η δική μου έτσι θέληση, προκειμένου να όλα αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά τα οποία θα δοθούν, είτε λέγεται με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, είτε λέγεται οι ερευνές που έκανε ο ESM, είτε το νέο στην ουσία Ταμείο Ανάκαψης, το οποίο ανακοινώθηκε από την Γαλλία και από τη Γερμανία, δείχνουν λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτό πρέπει να ξεκλειδώσει γρήγορα και διαδικαστικά. Δηλαδή θα πρέπει να αρθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν, ώστε αυτό το χρήμα να πέσει άμεσα στην αγορά όλων αυτών των χωρών που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα λοιπόν περιμένω η Ευρώπη να είναι πιο γρήγορη στις αποφάσεις της, να είναι μια Ευρώπη όλων των Ευρωπαίων πολιτών και να κάνει γενναίες, να πάρει γενναίες αποφάσεις για αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί, όπως η δική μας μετά από μια δεκαετή κρίση. Αποφάσεις βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να είναι αποφάσεις όχι δανείων, αλλά επιχορηγήσεων και στήριξης κυρίων των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη, όπως εργαζομένων. Εκεί θα κριθεί, εκεί ερχόμαστε κι εμείς, που θα κριθεί και η δική μας πολιτική, γιατί είναι καλά να λέμε τι θα κάνει η Ευρώπη, αλλά θα πρέπει και η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα σχέδιο πάνω σε αυτό το οποίο θα κινηθεί. Άρα, συγχρόνως με την υγειονομική κρίση, συγχρόνως με το τι θα κάνει η Ευρώπη, θα πρέπει να ξεδιπλώνεται και μια πολιτική στρατηγική, την οποία θα πρέπει να έχει η ίδια η κυβέρνηση. Είναι ξεδεδομένο ότι η ύφεση θα είναι μεγάλη, που καταλαβαίνουμε τώρα αν είναι 6, αν είναι 7, αν είναι 8. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο, χρειάζεται πολιτική συνένεση των κομμάτων και των χώρων, χρειάζονται στρατηγική και σε καμία περίπτωση, όπως γίνεται τώρα, δεν πρέπει να πέσουν οι στυλοί κάτω, και θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής πολιτική και κοινωνική και ευρύγωση.
Μάλιστα. Δύο ακόμα ερωτήσεις έχω να σας κάνω για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Το ένα είναι για τον αγροτικό τομέα και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω του κορονοϊού και αν είναι ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο πρέπει να ανακατευθυνθούμε με διαφορετικούς όρους και ώστε να μας στηρίξει σε προκλήσεις όπως η πανδημία.
Και επειδή έχω την τιμή να έχω αναλάβει και ως τομεάρχης του αγροτικού τομέα πανελλαδικά από το κίνημα αλλαγής υπεσύνδετης κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, μετά από ένα πλήθος παρεμβάσεων που έχουμε κάνει, έχω καταλήξει ότι πραγματικά η αγροτική παραγωγή, η αγροτική οικονομία αποτελεί βάση των οικονομιών και όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας μας. Άρα, εδώ έρχεται πάλι η κουβέντα που σας είπα πιο πριν, ότι εμείς πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε από το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Είναι αδιανόητο λοιπόν να έχουμε μια αγροτική παραγωγή η οποία σε όλους τους νομούς της χώρας έχει μια πλούσια παρουσία και αυτή να μην μπορούμε να την παρουσιάσουμε προς τα έξω ή να έχουμε τα κέρδη τα οποία επιζητούμε σαν χώρα. Άρα λοιπόν, επειδή η κρίση θα χτυπήσει και τους αγρότες και επειδή μέχρι τώρα οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση σε επίπεδο αγροτών είναι μηδαμινές, δηλαδή πέρα από μερικούς κάδοι οι οποίοι ανακοινώθηκαν και πέρα από κάποια χρήματα, 150 εκατομμύρια, τα οποία είναι ψίχουλα από τις αγροτικές ανάγκες που υπάρχουν, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και περιμένουμε, θα πρέπει συγχρόνως να τεθεί στη βάση διαλόγου το πώς θα εξυγχρονιστεί ο αγρότης, το πώς θα έχει καλύτερη αποχώρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπάρχουν, όπως τα λεγόμενα προγράμματα leader, τα οποία εμείς τα έχουμε στους περιφερειακούς νομούς, και πώς θα μεταβούμε σε μια διαφορετική φάση, πέρα από τα βασικά τα οποία ασχολείται όλη μέρα, τα φορολογικά του, τα οικονομικά του, θα πάμε και σε ένα κομμάτι παραγωγής, μεταποίησης, εκπαίδευσης, όπου θα έχουμε το σύγχρονο αγρότη του 20ου αιώνα. Ξέρετε, αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ περίεργα, αλλά έχω επιλέξει από την πρώτη στιγμή αυτή να είναι η θέση μου, καθώς το να μιλάμε για τα κλασικά τα οποία έχουμε στην καθημερινότητα, ναι, μην είναι καλά, αλλά πρέπει να δώσουμε και ένα όραμα σε αυτό που λέγεται νέα αγροτική πολιτική. Άρα εκεί πρέπει να κινηθούμε και είναι μεγάλη ευκαιρία η ιστορία της κρίσης να βάλουμε και η οικονομία σε πρώτο πλάνο.
Να ανακατευθυνθεί ίσως και ο παραδοσιακός αγροτικός τομέας σε νέες δραστηριότητες. Ωραία, και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τις εκλογές και τις συζητήσεις που ακούγονται. Είναι φήμες, πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο?
Εγώ ακούω αυτή τη συζήτηση διαρκώς στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι ο καθένας θα κρίνεται από την τοποθέτησή του πάνω σε αυτό το θέμα. Για μένα η συγκεκριμένη κουβέντα δεν πρέπει καν να υπήρχε, καθώς είναι αδιανόητο όταν έχουμε μπροστά μας μια υγειονομική κρίση τεράστια, στην οποία όλοι ακόμα και τώρα λένε ότι δεν έχει τελειώσει, εν πάση περιπτώσει, και φοβόμαστε ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας φθινόπωρο. Λοιπόν, να συζητάμε το αν θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή, εκλογές θα κάνουμε με μάτια, με μάσκες, με γάντια και αντισηπτικά? Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα, μόνο κακό μπορεί να κάνει. Σε δεύτερο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με την οικονομική δραστηριότητα. Γιατί οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία μπορεί να είναι για 2 και 3 μήνες. Φανταστείτε λοιπόν να κλείσει η οικονομία 2 και 3 μήνες. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουν λήξει τα υγειονομικά ζητήματα, όταν σε όλο τον κόσμο προφές η Πολωνία κύρωσε τις εκλογές της, η Γαλλία είχε κυρώσει το δεύτερο γύρο της, στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει, γίνεται συζήτηση τουλάχιστον για τις προκληματικές εκλογές. Όταν λοιπόν τα Σκόπια διαφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους για τις εκλογές. Λοιπόν, όταν λοιπόν όλη η Ευρώπη συνεχίζει να έχει προγραμματισμένες εκλογές και τις αναβάλει, εμείς να συζητάμε αυτή τη στιγμή για πρόοδες εκλογές. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία ουσιαστικά δεν έχει βάση στη στιγμή που βρισκόμαστε, και βέβαια οποιοδήποτε πάρει μια τέτοια απόφαση η οποία έχει και ένα δημοκρατικό αντίκτυπο, γιατί ξέρετε, εκλογές δεν γίνονται από το Skype και από το Zoom, λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει και τις πολιτικές του ευθύνες.
Είστε απόλυτα κατανοητός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την συνέντευξη. Έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και δύναμη στο έργο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας και στο εξαιρετικό έργο που κάνετε. Και τους χαιρετισμούς μας και στην όμορφη Κατερίνη και Πυρία, που έχουμε πολλούς φίλους και καλούς γνωστούς. Θα χαρούμε να σας δούμε για από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια σας.